My jsme nikdy nebyli na organizovaném zájezdě. My se balíme v den odjezdu. Jsem ten, který ženě Káči říká, prosím tě, to neřeš. Stálo nás to 250 euro na zničené lampičce pomalovaných zdech pastelkou. Ve Vroušku neprobíhá stres, jako spojený s nějakou dovolenou. Já na každé té cestě nasávám. Opravdu
zážitky.
Cestovatel. Jak jsem poznal svět. Petr Vavrouška a Petr Horký v sérii rozhovorů o cestování. Na dvojce.
Při našem dnešním setkání bych si s tebou, Petře, moc rád povídal o tom, jak si představuješ dovolenou. Jsi bývalý zpravodaj, 12 let si strávil v různých cizích zemích nebo jiných zemích než v České republice, s celou rodinou jste tam byli, takže i tvá manželka je velmi zkušená, posílá mi na dálku velký obdiv. Nejen cestovatelka, ale i žena schopna tvořit domov v pohybu, nebo ho znovu a znovu vybudovat, když jste se přestěhovali a přemístili. No a vaše děti jsou cestovatelé. My jsme spolu jeden rok cestovali, naše rodina s vaší rodinou. Líbilo se mně, jak jako děcka fungovali, jak se adaptovali. Jak vypadá rodina u Vavroušků, takhle jako už ostřílených cestovatelů? Jak vypadá dovolená u Vavroušků, takhle už ostřílených cestovatelů?
Je zajímavé, že my jsme tomu nikdy neříkali, u nás jedeme na dovolenou. V podstatě, tak jak ve filmu Kmotr nikdy nezaznělo slovo mafie a všichni viděli, o čem to je, tak při našich cestách nikdy nezaznělo, že to je dovolená.
Pozorhodné přirovnání.
Ale říkali jsme si, že jedeme na cestu. Jako my si u nás říkáme, že jedeme někam na cestu a vždycky má nějaké konkrétní pojmenování. Je to tak, že my se balíme v den odjezdu, nebo maximálně, když letíme v 6 ráno, tak den předem.
A Káťa fakt nebalí dřív?
Ne.
Nemá takové to jako ženské v pohodě, tak chlapi si to udělají po svém, ale já tady potřebuji mít něco připravené.
Ne, fakt opravdu balíme v den toho odjezdu, i děti jsou na to takto připravené. My v podstatě, kdybych ti to řekl, že letíme 25., tak my do 24. žijeme úplně normální, jako ten rodinný život, děti chodí do školy, já do práce, Káťa má jako svoje zájmy a toho 24. večer si řekneme, hele, zítra jedeme, takže pojďme se zbalit a já při té cestě na to letiště, nebo když sedíme na tom letišti, tak dětem vysvětluju, co nás čeká, jako co jsem naplánoval. A většinou je to tak, že máme třeba zabukované jenom to první ubytování na ten první den a pak už to necháme plynout.
Děti dopředu vědí, kam pojedete?
Jo, to vědí, ano.
Tak to se určitě i sami někteří nějak připraví, že když ty říkáš, co nás čeká, takže říkají, no jo, ale já jsem o té zemi už slyšel, já bych chtěla.
Když je to něco jako výjimečného, exotického, tak se díváme na dokumenty, které si stáhneme a společně si vlezeme na gauč nebo do postele a díváme se na ty dokumenty, aby nás to nějak inspirovalo, ale nějak to jako neřešíme, že bychom jako u nás u Vavroušku neprobíhá stres, jako spojený s nějakou dovolenou.
Ale už tady vyráží jako poučení cestovatele o tom místě.
Tatínek vyráží.
Tatínek
Petr vyráží
no,
jako
tak, když si pouštíte ty filmy, tak jste všichni trochu poučení v tu chvíli.
Ano, ale myslím si, že mě se přeneslo do toho rodinného života, do toho soukromého, to, co jsem dělal v tom rozhlase, že jsem každou cestu měl detailně připravenou. Že jsem odjížděl na cestu a věděl jsem, že musím mít domluvené lidi, které chci vyspovídat, věděl jsem místa, která chci navštívit. Tady samozřejmě, když jedeme takto jako rodina, tak nikoho nespovídám. A fakt to jako vlastně ten rozdíl je v tom, že jedeme poznat to, co si myslím, že by mohlo jako inspirovat i ty děti, i Káťu, i mě, akorát u toho už nemám ten mikrofon.
Mm-hmm. A jsi úzkostný rodič na cestách?
Co to je úzkostný?
Jste všichni připoutaní, sedí všichni na svých místech, všechno je správně, dobrá, můžeme jet.
Ne, jsem ten, který ženě Káťa říká, prosím tě, to neřeš. Tak to je jakoby častá moje odpověď. Ne, myslím si, že ne, že byly situace, kdy se to mohlo vymstít, kdy jsme třeba šli po ledovci Argentie ve Francii. Já jsem vzal děti na úvazek, byli jsme navázaní a vstoupili jsme si nad trhlinu a ukazoval jsem, jak je trhlina hluboká. Zjistil jsem, že jedno z těch dětí má ten sedák špatně a že mu spadl k nohám. Uhum. Tak to jsem zaváhal hodně a v klidu jsem říkal, tak to stačilo, teďka krok zpátky a půjdeme se zase podívat někam jinam. A tehdy jsem si říkal, pytla, to nemuselo jako dopadnout jako dobře, ale samozřejmě ženě to neříkáš. Teď, když se to rozvíjí po zpětně 10 letech, tak už
se nerozvedete.
Tak už to jako tolik nevadí. Ale ne, já myslím, že ten práh té opatrnosti i díky těm cestám z minula z rozhlasu mám posunutý úplně kam jinam. Netahal bych děti do něčeho nebezpečného, ale když byla třeba uprchlická krize, tak jsem je vzal do uprchlického tábora, aby viděli, jak se může proměnit život rodiny, která je stejná jako my, během jako v hodiny a co to obnáší být uprchlíkem na cestách. Když jsme byli v Thajsku, tak se mi vzal k horským kmenům, aby věděli, jaké to je autentické, jako spát prostě na palandě s prasetem a s včelím úlem jako za hlavou, tak snažím se jim jako dopřávat ty okamžiky, kdy cítí fakt ten život. No.
To mi děláš radost, protože okruh našich přátel trošku tak jako vyděšeně pozoruje, jak já cestuju s rodinou a s dětmi a právě když v Indonésii naše tehdy batolata seděli s ostatními dětmi v prachu, přes ně běhalo tuhle prasátko, tuhle slepička, ale spolu si všichni rozuměli, báječně si hráli, báječně se smáli, tak jsem manželku uklidňoval, říkal jsem, Janičko, to je v pohodě, vidíš, jsou spokojení, nic se jim neděje a proti žloutence jsou očkovaní, takže jako všechno je v pořádku.
Já jsem si uvědomil, že ty děti mají trochu ten strach nastavený tak, že když ho vidí na tobě, tak ho začnou mít. Jakmile jako cítí, že ty jsi v pohodě, tak si myslí, že ta situace jako je v pořádku. Vím, že se trochu báli, když jsme byli na cestě Izrael-Palestina, tak jsem potom v ten den odjezdu, když jsme měli jet na palestinská území, na západním břehu jsme se cítili jako relativně někde dobře, ale pak už jsme měli jet někam jinam. A já jsem v ten den rozhodl, že nejedeme. Hodně dám ve svém životě na intuici. A měl jsem prostě blbou intuici, tak jsem si řekl, že tam nejedeme. Ale pak jsme se šli projít starým Jeruzalémem a šli jsme Damašskou bránou, která je v muslimské čtvrti a byl zrovna jako pátek, takže tatínek fakt blbě vybral. Horší to být jako nemohlo, když šli všichni jako na páteční modlitbu na Al-Aqsa. Takže já jsem vzal děti, ať si jdeme jako podívat. A den předtím nám tam kamarád, který tam žil dlouhodobě, nám říkal, že tam se občas stává, že tady při těch pátečních modlitbách je to tak vyhrocené, že někoho píchnou jako dozadu kudlou, že se to stalo zrovna před týdnem. No a tak jsme šli a ta nejmladší dcera, která má 10, tak furt chodila s rukama za zádama. Říkám, Ani, jako, proč máš ruce za zádama? Tati, kdyby mě chtěl někdo píchnout, jo. Tak jsem říkal, aha, tak pozor, tak pojďme pryč, toto už jako není dobré, aby jako s touto emocí jako, jako tady chodili, jo.
Aby děti považovali za standardní, že když cestují s tatínkem, tak se může stát, že tam bude někdo s nožem.
Ano.
Učíš se od dětí na dovolené?
Dobrá otázka. Jestli se od nich učím, mně totiž přijde samozřejmě, že se dokážu strašně rychle adaptovat jako s místem, kam přijedeme. Protože mně to je taky přirozené. Já s tím nemám vůbec problém. Já jako, jsem to měl vždycky nastavené, takže se stejně bavíš s teroristou, s vrahem i s prezidentem. A když od tebe lidé cítí tu empatii, jako, že jim chceš porozumět, tak ti to samozřejmě pomáhá. A myslím si, že ty děti to tak mají. Tak jak ty říkáš, že si sednou s čuníkem v prachu a jsou vlastně ve svém světě, tak jsem to vždycky chápal i u těch dětí, že kamkoliv jsme přijeli, tak si hned jako našli nějakou partu nebo nemají problém. Jako koho oslovit, i když neuměli vůbec anglicky, tak jako si šli objednat, to je vždycky z nich podporuju, ale já ti to neobjednám, zkus to ty. A on třeba řekne, že chce Coca-Colu s tím jednoduchým Me Coke, oni mu všichni porozumí, dají mu tu kolu, tak on je strašně šťastný, jako vyroste v tom sebevědomí. Ale učím se asi od nich to nezapomínat, jak takový bezzábran jsem byl v dětství třeba já, no.
Napadlo mě, jestli se od nich neučíš, že jako jiné koukání na svět, že jako takový zkušený reportér, jako si ty, který čte příběhy, lidské příběhy, důvody, příčiny ve všem, co se kolem děje, tak jestli najednou vlastně interpretace dětí ti neříkají, jako aha, moment, tam vlastně funguje i tento příběh nebo tato souvislost. Jestli ti neodkrývají jiné rozměry těch míst, kam cestujete spolu jako celá rodina.
Mě spíš na těch dětech fascinuje to, jak jsou každý jiný. Jo? Ten Honzík je opravdu po mně, bohužel zdědil ADHD, museli jsme podstoupit jako vyšetření psychologické, psychiatrické, aby opravdu učitelé pochopili, že ne, že by byl nevychovaný, ale že má tady jako tuto nemoc, tento handicap. tak já se vlastně dívám, co ho zajímá, jaké detaily. On se na těch cestách dívá na ty vztahy mezi těma dospělýma. Ta starší dcera, ta je spíš taková jako introvertní, ona má takový svůj svět, takže se přemýšlím, co jí by mohlo asi jako zaujmout, jak ona to vnímá a kolikrát třeba mám pocit, tak ona už má 15 roků, že třeba jí to nudí, ale pak sedíme doma po měsíci a najednou s ní vyjde. Tati, pamatuješ si, jak jsme tam byli, jak tam seděli ti staří lidé na té lavice, jak si vykládali, tak si říkám, tyjo, ani jsem to neregistroval a oni to tak jako vnímali. Tak já jsem rád, že s něma cestuju.
Jaká je pro tebe ideální dovolená takhle s rodinou?
Plná emocí. Jako jestli to chceš, tak to jednoduše. My jsme nikdy nebyli na organizovaném zájezdě. Vždycky je to organizováno cestovní kanceláří Vavrouškovi.
Nebo spíš táta Vavrouška, co jsem tak pochopil.
Jo, ale takže a nikdy ani děti neprojevili jako chuť, že bychom měli do hotelu. Nebo pojďme někam autobusem. Tak toto nemáme, ale ideální dovolená je pro mě, že odletíme a vrátíme se. To by mělo být asi jako základ jako každé cesty, že se ti nic nestane, protože i to nás jako pustilo na cestách, ale fakt to musí být jako plné emocí, protože to je to, co já si vlastně z těch cest pamatuju a my oba dva jsme měli společného přítele, cestovatele Miroslava Zikmunda. A já jsem si vlastně do života odnesl od něho jako spoustu, ale na jednu věc nikdy nezapomenu, kdy mi říkal, hele, majetek ti sebere požár, velká voda, nebo ti ho seberou jako komunisti, ale ty zážitky, které jako získáš tím cestováním, ty ti nevezme nikdo. A on už to tak měl vlastně Jack London, když psal ty svoje knížky, tak vlastně taky žil v tom vězení, ten tulák po hvězdách, tím, co si jako představoval, tak já vlastně to mám taky tak, že pro mě je důležitá ta emoce a vlastně si vždycky odpovídám na otázku, jako o čem jiném ten život je. Jako přesně tak.
A v tomhle tom se člověk i s těmi dětmi naprosto perfektně rozumí. Tam najednou není rozpor dospělý nebo prostě v úvozovkách malý.
Ale měli jsme teď situaci novou pro naši rodinu, když se ptáš na dovolenou. Byli jsme na Sicílii a odjížděli jsme v úterý v 6 ráno. A v úterý v 5.55 ta naše nejstarší dcera, 15-letá, nám řekla, já s váma nejedu. Mm-hmm. Já říkám, jako nemůžeš zůstat přece sama doma, je ti 15 roku. Tati, já do toho auta nenastoupím, jsou prázdniny ve škole, já chci být jako se spolužačkama, užijte si to, já to tady zvládnu.
Tatínkova své hlavost zvěděná koukám.
Já jsem se podíval na ženu a věděl jsem, že ona v tu chvíli mi říká, musíme jí to dovolit, tak jsme jí řekli, OK, ale v 7 večer se nám vždycky bude žlásit, my ti budeme volat, vypínej troubu, kulmu, dávej psovi jako jídlo, my ti důvěřujeme, máme tě moc rádi a zvládneš to. A odjeli jsme na tu Sicílii na týden bez ní. A já jsem pak strašně byl rád za to, že jsme to takto oba dva s ženou zvládli, že to nebyly žádné scény. Ano, samozřejmě, letenka propadla, ubytování propadlo, ale to jako nebylo asi to nejdůležitější.
To vás asi pak úžasně spojilo, když jste se vrátili, že ona cítila tu důvěru od vás, vy jste na ní viděli, že to zvládla, že obstála. To jste se jako rodina posunuli úplně krásně zase někam dál.
Ona neuvěřitelně vyrostla. Jo? Je jí 15 a viděla, že my jsme jí tu důvěru dali. A jako byl to pro mě jako velká zkušenost, jo? Kterou by se jenom tak někde jako nesehnal. Tak jako jo, byl to jako velký moment, si myslím, pro tu rodinu.
Jsi na ní hrdý?
Jo, určitě, tak já si ani jako si nepředstavuju, co se tam doma dělo, mě to je vlastně jedno, protože to přežila, jo. Ale mě překvapilo to, jak jako s jakou jistotou nám to řekla a i řekla, že to rozhodnutí nezmění. Mm-hmm. A všichni kamarádi říkají, mě jsi do toho auta narvat. Já říkám, a co by jako jsme z toho měli? Jako to, jako, či kam bychom to jako posunuli?
Tam si musel rozeznat svůj otisk. Tam si prostě musel poznat, že jako kdyby mluvila tvými ústy nebo prostě tvou rozhodností.
Samozřejmě.
Dovolená u moře, v hotelu je tím pádem pro rodinu Vavrouškových no-go, nebo jako nemožná.
Zažili jsme to jednou. Ano. Zažili jsme to jednou v Chorvatsku. Stálo nás to 250 euro na zničené lampičce pomalovaných zdech pastelkou. Takže to jsme si řekli, že ne. Vadilo nám také to, že musíš přijít na snídaní v 7, když chceš jít třeba v 6, když se děti probudili. Na večeři musíš jít v 7, když máš už v 5 hlad, takže to jsme si řekli taky, že ne. A vlastně tady ty plánované dovolené nás přinutili koupit si obytné auto, kdy jsme z důvodu různých onemocnění a stornování jako nějakých cest a ubytování rušili asi pátou dovolenou, tak já jsem řekl ženě, koupíme si obytné auto. A on říká, co to je? Říkám, no takové to obytné auto, myslíš přívěz? Ne, ne, to obytné auto. Protože hele, já si chci rozhodnout tady a teď, kdy jsou všichni zdraví, předpověď počasí je dobrá, tak si to koupíme. Žili jsme teda ve Varšavě, já jsem zavolal do jedné pražské firmy, že si koupíme obytné auto. Oni řekli, jasně, přijďte, to jako si to vyzkoušíte, tak já jsem tam přijel a oni mi to ukázali, říkám, tak já si to vezmu. Jako, tak máte jako velké zkušenosti, už jste jako projezdili, jste si půjčovali dřív obytné auto. Říkám, já jsem v životě nejel v obytném autě. Tak jste měli přívěs, to tak je tak běžné, lidé začali s přívěsem a pak to obytné auto. Říkám, já jsem v životě nebyl v žádném přívěsu. A nechcete si to jako vyzkoušet? Říkám, no tak jo, tak já si to i projedu. Tak jsem jel někde v Čerčanech 20 km a 20 km zpátky. Řekl jsem, jo, jako...
Je to to, co jsem chtěl.
To je přesně to, co jsem si přál, tak mi to dejte. A říkali, že takového jako klienta nikdy v životě neměli a nám to změnilo jako způsob cestování s tou rodinou. Měli jsme ho 9 let, poznali jsme jako skoro celou Evropu, bylo to super. No. Takže tak to byla ideální dovolená. Vidíš, a to je odpověď na tu otázku. To byla ideální dovolená s tím bydlíkem.
My jsme taky bydlíková rodina, taky jezdíme s rodinou s bydlíkem. Jednu dovolenou jsme strávili právě dvě rodiny v bydlících společně. Mně se na tom velmi líbí, jak ta rodina uvnitř toho obytného auta prostě musí spolupracovat. Tam prostě nejde nespolupracovat, protože by se tam ti lidi zbláznili a ono by to nefungovalo. A přijde mi, že každá takováhle cesta všechny ty účastníky někam posune. V ideálním případě jako nahoru, kupředu, vyrostou osobnosti, zlepší se vztahy nebo vyzrají vztahy, ale dovedu si představit, že někdy to může být jako velice těžké. Nějaká historka, zážiteček pěkně z obytného auta. Bylo by u Vavroušků něco?
No bylo, ale víš co, pro nás ta cesta s vámi byla taky v něčem jako nová a poučná, jestli tak to
no,
můžu
jsem s tím, no, jasně, jako
rýpnout do historie, protože nás překvapilo, jak v jakém stresu ty jako člověk, který z těch svých cest jako něco točí, píše a sdílí, jak si to vlastně neužíváš. A teď ti říkám, jak jsme se na to dívali my, že jsme někam přijeli a vy jste museli vytáhnout tu vlajku, s tou se vyfotit a pak jsem ti říkal, Petře, pojďme třeba na víno a ty říkal, ne, 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 já ještě musím napsat blog a ještě musím táhlem poslat tu reportáž a musím to dát na Facebook a já jsem si říkal, tyjo, tak... To jsem si zažil možná s rozhlasem, ale teďka si to chci užívat nějak jinak, jako. Ale nechtěl bych být tady v těch kleštích té povinnosti to sdílet.
To je dobré. Já jsem, pravda je, že já mám pocit, že si to vždycky jako velmi užívám. Teďka, jak o tom říkáš, tak si to vybavuju zpětně a říkám si, tak možná jsem opravdu jako
a nám tě bylo líto.
Třeba v té době. To je dobrý. Tam je důležité to, jak ty jsi řekl, já to znám z rozhlasu a teď jsem to viděl na tobě. A tak je vlastně pravda, že ty asi změníš i nastavení ve chvíli, teď jdu na dovolenou, tak mám to jinak, kdežto já, jak jsem jako tím dokumentováním posedlej a jak jako, nebo tím točením, takže jsem tam měl nějaký materiál, který jsem zpracovával a tím pádem jsem jednou nohou v práci byl. To je možné. Umíš teda vypnout úplně?
Já na každé té cestě nasávám. Opravdu...
Zážitky.
myslím tím zážitky. Já nepiju moc alkohol, nebo skoro jako vůbec výjimečně, ale nasávám opravdu jako zážitky, interakce. Já si všímám detailů, které třeba jiní nevidí a naopak nevidím to, co jako vnímá někdo jiný jako důležité. Já jsem takový skener jako na těch cestách a... vlastně jsem nejvíc skener lidí. Mě to jako fascinuje si konstruovat ty příběhy, proč tady ti a proč jsou spolu a proč zrovna tady ta emoce mezi něma. Je to zvláštní, to mě jako vlastně na tom bavilo vždycky nejvíc na těch cestách. No.
Já, ale to si myslím i na těch reportážních, i na těch dovolených, ne?
Asi. Jo, určitě. Určitě. Já si myslím, že jako ten fakt jako rozdíl je jenom v tom, že na těch dovolených, ať už to nazveme jakoliv, nemám ten mikrofon. To je jako fakt jako jediný rozdíl. A jinak ta ambice jako nasávat ty emoce je stejná.
Dobře. Posíláš pohledy? Jsi staromilec, že bys jako posílal pozdravy a že bys chtěl dát svým blízkým vědět? Hezký pozdrav z dovolené v... nevím kde, posílají Vavrouškovi.
Nedávno jsem na to myslel, že v podstatě ty pohlednice nevymřely, že furt si koupíš klasickou pohlednici, ale neposílám. Ale měl jsem jeden takový rituál, už jsme ho jednou spojínali s Miroslavem Zikmundem, že z každé cesty jsem mu telefonoval. Z každého místa, kde jsem byl, tak jsme měli takovou jako domluvenou tradici, že jsem mu telefonoval. Vždycky ten telefonát začínal stejně. Petře, jako počkej, já si zapíšu datum do sešitu, den, hodinu, kde přesně jsi a teď můžeš. A on si ty telefonáty i nahrával všechny na kazetu. A kolikrát už jsem si říkal, že bych se možná do toho archivu jako chtěl podívat Hanzelky a Zikmunda a poslechnout si to, jak ten Petr Vavrouška třeba v tom roce 2004 nebo 2005 přemýšlel, jako kým jsem byl, protože my jsme si sdělovali jako hodně intimní pocity. Ale pohlednice jsem neposílal, jenom jsem posílal tady tyto audio záznamy.
Asi bych to dneska uzavřel tím, nakolik tedy Zikmund nebo Zikmund a Hanzelka jsou přítomní ve tvém cestování, ať už rodinném nebo tvém osobním.
Ten náš rozhovor, tento je zvláštní, že vzpomínáme na věci, které nás protnuly, nás dva. Já jsem se s panem Hanzelkou nikdy nepotkal.
Fakt ne? Já ne. Myslel, že ano.
Ne, nikdy jsem se s ním nepotkal a pamatuju si moment, kdy jsem jel ze Skialpů z Krkonoš a ty si mi volal do auta a říkal si mi, umřel pan Hanzelka. A mně to bylo akorát líto, ale já jsem se s ním nikdy nepotkal, kromě toho, že jsem vlastně četl všechny ty knížky.
Opravdu si je četl? Ano. Já myslím, že hromada lidí to říká, ale myslím, že málo kdo je doopravdy přečetl.
Ne, bylo to u nás jako vždycky doma v knihovně. Ten vztah jako naší rodiny k panu Zikmundovi byl takový, že můj otec byl zubní lékař, jeho přítelkyně Marie byla zubní lékařka, znali se s mým otcem, takže já jsem jako registroval pana Zikmunda.
Já dodám, že paní Marie byla vlastně 40 let partnerkou Miroslava Zikmunda.
Ano, ano. A abych odpověděl na tu tvoji otázku, jak on ovlivnil můj život zásadně. Aha. On mě přiměl, abych odešel ze Zlína do Českého rozhlasu, kdy jsem to s ním konzultoval. On říkal, určitě, to tě posune, já to jako absolutně schvaluji. A pak, když jsem s ním konzultoval, jestli se mám v 28 stát zahraničním zpravodajem a odejít do Ruské federace, kdy jsem byl plný jako obav toho, co to přináší, tak mi taky řekl, jdi. A já jsem vlastně potřeboval někoho, kdo mě takto posune. Já jsem to ani tolik nekonzultoval jako se svými rodiči.
Jako s ním?
Jako s ním. Já jsem vlastně o tom jako s rodiči moc nemluvím, protože maminka byla profesorka češtiny, taťka byl zubář. Oni tu moji jako novinářskou práci moc jako nebrali. Jako oni měli asi, nebo hlavně otec měl se mnou jiné plány. A tak jsem věděl, že zastání jako získám tady u toho pana Zikmunda a on mě fakt jako nasměroval, no.
A je s tebou v tvých myšlenkách, když jsi právě někde na cestách, ať už s rodinou nebo jako reportér?
Jo, pokaždé. Jako, když jsem pracoval v rozhlase, tak jsem myslel na to, že to může slyšet a bál jsem se. Jako, co tam řeknu blbě, nebo co tam bude za chybu. A
přísný, odborný.
A, přesně, jako cenzor. Cenzor, pozor, on je tam.
No, cenzor ne. On by ti nikdy nezakazoval jako mluvit o něčem, o čem bys chtěl. Spíš ten kritik bych
ano,
řekl.
Ano,
jako,
ano. Takže jo, já jsem měl jako pořád v hlavě a měl jsem jako vždycky při tom zpracování to, že bych měl být jako poctivý, že jsem vlastně našel veškeré množství informací k tomu, ale taky jsem mu třeba odmítl jako jednu spolupráci. Jo, kdy mi nabízel, abych se vrátil k jejich starým filmům a dokumentům z doby, kdy natáčeli v Sovětském svaze. Uh-huh. A abychom k tomu udělali nějaké průvodní slovo a abychom udělali i rozhovory, se k tomu vrátíme. A já jsem se na ty dokumenty všechny podíval a tehdy jsem mu řekl, že ne, že jako... Přijde mi to jako v některých momentech poplatné jako i té době, já to chápu, jak to bylo těžké. Napsali tehdy tu mimořádnou zprávu,
zvláštní zprávu číslo 4
a tam to jako bylo, v těch dokumentech jsem měl pocit, že ne. A já jsem si tehdy myslel, že mu tím jako bych vlastně ublížil, kdyby se to znovu vytáhlo, že by někdo v tom se mohl jako vrtat a říkat, podívejte se, i ten Hanzelka s tím Zikmundem jako takto šli na ruku tomu režimu a podívejte se, to je tady opěvování toho socialistického jako zřízení a té sovětské ekonomiky, když všichni víme, že to nefungovalo, tak jsem tehdy mu řekl, že ať se mnou nepočítá. No.
Dobře, to vnímám jako úplně parádní předkopnutí toho, o čem bych si s tebou chtěl povídat příště. O tom, jak jsi pracoval, jak vzpomínáš na sebe jako na zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu.
Tak to už se těším.
Cestovatel. Všechny díly podcastu Cestovatel a bonusový materiál najdete na webu Dvojky v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.